Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олена Тихонович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Як сьогодні на Могильовщині пройшов день цвярозості? Чому не шпіталізували Франака Вечорку і Дмитра Федорука, новобранцу, які мають проблеми зі здоров'ям? Про гэта і інше на протягу ближайших 25 хвилинов. Почнем з головної політичної події. Сёння з аднадзённым візітам у Менску знаходзіўся вярхоўны прадстаўнік у пытаннях агульнай знешняй палітыкі Еўразвязу, генеральны сакратар Рады Еўразвязу Хавьер Саляна. Ён правёў сустрэчы з прадстаўнікамі ўладаў і грамадзянскай супольнасці Беларусі. Пра вынікі сваіх сустрэч спадар Саляна расказаў некалькім беларускім журналістам, сярод якіх быў і наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
Хавьер Саляна быў у Менску ўпершыню. Ягоныя сустрэчы ў сталіцы Беларусі з прадстаўнікамі апазіцыі, няўрадавых арганізацыяў, міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым і Александрам Лукашэнкам у цэлым доўжыліся 5,5 гадзін. Дзве гадзіны з гэтага часу заняла сустрэча з кіраўніком беларускай дзяржавы. Спадар Саляна сустракаўся з ім упершыню і застаўся задаволены. Сустрэча была вельмі канструктыўная. Мы гаварылі пра ўсе пытанні, у тым ліку складаныя. Я задаволены вынікам. Я мяркую, што прэзідэнт хоча далучыцца да праграмы ўсходняга партнёрства Еўразвязу. Задаволены спадар Саляна і сустрэчамі з беларускай апазіцыяй ды УМЗС Беларусі. Сваё рашэнне прыехаць у Менск і пачаць шчыры, адкрыты дыялог ён прызнаў удалым. На пытанні Радыё Свабода, як ён ацэньвае новыя рэпрэсіі беларускага ўраду супраць дэманстрантаў 14 і 16 лютага ў Менску, новыя крымінальныя справы супраць тых, каго нядаўна вызвалілі з турмаў як былых палітвязняў, прадпрымальнікаў Аўтуховіча і Лявонава, спадар Саляна адказаў. Дазвольце мне сказаць, што ўсё, што трэба было сказаць, было сказана. Усё, што трэба было адкаментаваць і скрытыкаваць, было адкаментавана і скрытыкавана. Вы пытаецеся ў мяне, які вынік? Вынік для мяне канструктыўны. Паводле спадара Саляны, паміж Менскам і Брусэлем усталяваны канал камунікацыяў і ідзе працэс перамоваў, у часе якога яшчэ не ўсё вырашана, і бакі прызнаюць цяжкасці, якія тут існуюць. Мы будзем працягваць сустракацца. У сакавіку ў нас будзе вельмі важная сустрэча. Мы разгледзім увесь парадак дня, уключна з правамі чалавека. У нас з'явіліся добрыя сувязі, і мы не разглядаем ніводнага пытання пад сталом. Усе пытанні разглядаюцца за сталом. У адкрытай форме, і я спадзяюся, што ёсць воля іх вырашыць. Наконт магчымага візіту Александра Лукашэнкі на саміт Еўразвязу ў Прагу ці ў Брусэль, Саляна сказаў, што ён не ведае, ці будзе такое запрашэнне, бо гэта вырашае старшынства Еўразвязу. Адмовіўся спадар Саляна адказваць і на пытанне пра патэнцыйнае сяброўства Беларусі ў Еўразвязе, сказаўшы, што сёння гэтае пытанне нікім не ўздымалася, а гаворка вялася выключна пра ўсходняе партнёрства, у якога шмат магчымасцяў, каб у эканамічным і палітычным пляне развіваць партнерскія сувязі з Беларуссю. Што да фармальных вынікаў сустрэчы, то спадар Саляна адцеміў, што гаворка пра падпісанне якога-кольвік дакументу не вялася, а важна было настроіцца на пэўны лад у адносінах, у кантактах, што нашмат важней за нейкі дакумент.
У часе сённяшняй сустрэчы з Хавьерам Салянам Александр Лукашэнка адразу заявіў, што ён выступае за развіццё супрацоўніцтва з еўрапейскім звязам, але без пасярэднікаў. Цытую. «Я вас вельмі прасіў, каб у нашых адносінах мы пастараліся пазбегнуць усялякіх пасярэднікаў, якія недобразычліва ставяцца да нашай краіны. Пасярэднікаў як унутры краіны, гэтак і за яе межамі». Канец цытаты. Сустрэчы Хавьера Саляны з Александрам Лукашэнкам, аднак, папярэднічала сустрэча з прадстаўнікамі няўрадавых арганізацыяў. З падрабязнасцямі Уладзімир Глот.
На сустрэчу, якая праходзіла ў менскім гатэлі «Краун Плаза», былі запрошаны Алег Гулак, Павал Данейка, Жанна Літвіна, Александр Казулін, Александр Мілінкевіч, Алена Танкачова і Александр Ярашук. Кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч падзяліўся са свабодай сваімі ўражаннямі.
Вельмі вялікая сёння ўвага ў Брюсэлі да тых падзеяў, якія ёсць на Беларусі. Яны вераць у тое, што Беларусь стане ўдзельнікам праграмы ўсходняга партнёрства. И это вельми добрый шанс для нашей краины. Сказал, что вы хотите лепшего для своей краины. И мы так само хочем ей того же, что я надаю великую увагу развитию громадянской супольности и вольных медиа. И вельми важно наладить щельный обмен информацией с ими для того, как оценивать ситуацию на Беларуси объективно.
Юрист, правооборонца Алена Танкачова лечит. Высокий европейский чиновник совсем не выпадково пошел свою встречу в Минску менавито с громадянской супольности.
Для меня это очевидный политический сигнал.
Для меня это выразный политический сигнал до того, что Европа бачит развитие дочинения с Белоруссией с уликом и проактивным уделе субъекту громадянской супольности. И она чакает от громадянской супольности супрацовництва, разумения ситуации и доброго бачения будучини. А это дает добрые надеи. Мы повинны научиться, мабуть, бачить крыху ширей. Мы привыкли реагировать на ситуацию кожного дня, и в этом процессе мы загрузли. Сегодня, подобно, надошел час иншого бачення. Сегодня треба разуметь, куда мы хотим прийти проз 5-10 годов и с допомогой Европы будовать эту платформу. На этом треба сконцентроваться тем, кто называет себя публичными политиками и тем субъектом громадянской супольности, которые затекавлены в развитии европейской будучини краины.
Говоря, заинтересованы в развитии и европейском будущем страны.
Старшина Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак расповел Свободе, что спадар Соляна попросил соразмовцев выкласти свое бачение ситуации в Беларуси.
Огульный месседж был тем, что так в Украине шмат проблем, проблемы остаются с правами человека, але их вырашение бачно про диалог, который повинен быть принциповый, серьезный, конкретный, с конкретными пропановами и на кон того, что треба вырашать, и на кон того, какая корысть от этого будь Украине. Про санкции мы не говорили, але зрозумело, что протяг диалогу это шлях без санкций. Мы говорили больше про то, что наибольшим эффективным инструментом в этой ситуации повинен быть Перник, а уже санкции – это крайний метод.
Попередне плановалось, что Хавьер Соляна сустренется и с керовниками оппозиционных политических партий. Однако, как поведомил в «Свободе» Анатолия Бетька, ни ему особисто, ни его партнерам по объединенным демократичным силах запрошение не поступало. Хавьер Соляна прилетел в Минск вчера, около 11 годины вечера, рейсовым самолетом с Вены. У аэропорта его сустракал наместник министра замежных справ Беларуси Валер Воронецкий. Спадар Соляна и особы, которые его сопровождают в этой поездке, поселились в отеле «Краун Плаза» каля стадиона «Динамо». Ранее отель назывался «Беларусь», потом «Свислач», а после великой реконструкции, сделанной турецкими будовниками, отримал теперешнюю назву.
Подробязности от Владимира Глода. Ну а питання, чому почастіліся візити високих европейских чиновников у Минск, протягнуть обмерковать эксперты свободы.
Ці стане виником візиту Хав'єра Соляни у Минск запрошення Олександра Лукашенки на саміт Еврозв'язу у Прагу. Наскільки привабною для білоруського керівництва може бути програма «Усходнє партнерство»? У чим є плюси і мінуси для офіційного Мінську? На гэтыя да іншыя питання у передачі «Експертиза свободи» відказують німецький політолог Олександр Рар і білоруський Денис Мін'янцов.
Экспертизу свободы вы почуете у наступной године эфиру, ну а зараз ваше меркаванне. Напередодні визиту у Минск Хавьера Соляны мы пропоновали наведникам нашей веб-сторонки отказать на пытание, что бы вы сказали Хавьеру Соляну, коли б мели такую махчимость. Отказы на гэтае пытание вывучал мой коллега Ян Максимюк, який побач со мной у студии. Ян, дык что наши слухачи и наведники сайту хотели б сказать спадару Соляну?
Ну, амаль палова адказаў мае скептычна-перасерагальны характар. Слухачы не вераць, што кіраўнік беларускай дзяржавы можа пайсці на нейкую лібералізацыю і дэмакратызацыю жыцця ў краіне. Таму яны хацелі б гэты свой скептыцызм ці зняверанасць данесці да спадара Саляны. І, так бы мовіць, перасерагчы яго, каб ён занадта не кляваў на абяцанні, якія пачуе ў Мінску.
Ян, ці былі больш канкрэтныя парады спадару Саляну?
Так, некоторые наведники нашего сайта раили представнику развязу, каб ён цвёрда трымаўся 12 патрабаванняў, якія развяз вылучыў у адносінах до беларускага рэжыму яшчэ ў 2006 годзе, як умовы паляпшэння адносін паміж Брусэлем і Мінскам. Адзін з наведнікаў прапанаваў, каб Саляна дамогся хаця б забяспечання больш празрыстага выбарчага працэсу ў Беларусі з удзелам прадстаўнікоў апазіцыі ў падліку галасоў. А нехта яшчэ іншы прапанаваў Саляну не шлях перамоваў, а эканамічных санкцый супроць беларускага рэжыму.
Яна, ну а калі б у вас была магчымасць нешта падказаць верхоўнаму прадстаўніку Еўразвязу перад яго візітам у Менск, на што б вы звярнулі ўвагу?
Ну, я асабіста не даваў бы Саляну канкрэтных установак, дзеля гэтага у яго ёсць свой штаб аналітыкаў. Але я сказаў бы нешта такое. Спадар Саляна, знайдзіце такі кампраміс, які будзе прымальны для Еўразвязу і які заадно падключыць Беларусь да ўсходняга партнерства. Я асабіста перакананы, што цяперашні беларускі рэжым не заслугоўвае такога авансу з боку Еўразвязу. Але ж рэжым – гэта не ўся Беларусь. А Беларусь, як такая, заслугоўвае ўдзел у гэтым партнерстве. Прэзідэнты прыходзяць і адыходзяць, а краіна застаецца. А і для Беларусі надзвычай важна, каб месцам, дзе яна будзе заставацца, была Еўропа.
Гэта была парада і падсумаванне ад Яна Максімюка. Вы на хвалях Радыё Свабода, і калі ваша вуха са здзіўленнем рэгіструе два варыянты вымаўлення прозвішча Саляна і Салана, адказаў і тлумачэнняў шукайце ў гісторыі такой граматычнай з'явы, як Тарашкевіца. Пра гэта сёння будуць гаварыць Вячаслаў Ракіцкі і госць яго перадачы «Беларуская Атлантыда».
Тарашкевіца – артаграфічны стандарт беларускага пісьма, які склаўся на пачатку 20-го стагоддзя. Мовазнаўца Зміцер Саўка кажа, што Тарашкевіца стала ўжо мітам, бо так называюць усе праявы несавецкай беларускай мовы.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтая перадача прагучыць прыблізна праз паўгадзіны. На заканчэнне свайго візіту ў Менск дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы правяла шэраг сустрэчаў з прадстаўнікамі няўрадавых арганізацый. Выслухалі прадстаўнікі дэлегацыі і прадстаўнікоў маладога фронту. Вось што ў прыватнасці адзначыў Яўген Афнагель. Ён пералічыў патрабаванні, пры выкананні якіх, на думку маладога фронту, можа адбывацца дыялог паміж афіцыйным Менскам і Еўразвязам.
А гэта вызваленне ўсіх палітвязняў, адмена рэпрэсіўных законаў, па которым могуць з'явіцца ў любы момант новыя палітвязні, свабода СМІ, доступ апазіцыі да СМІ і спыненне рэпрэсій.
Іншыя падрабязнасці пра заканчэнне візіту ў Менск парламенцкай дэлегацыі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў наступнай гадзіне нашага эфіру. Праз хвіліну пра тое, як на Магілёўшчыне прайшоў сёння дзень цвярозасці. Свой прыезд у Менск Хавер Саляна, верхоўны прадстаўнік Еўразвязу, назваў знакам пацяплення дачыненняў з афіцыйным Менскам. Яго сустрэчы з Александрам Лукашэнкам, аднак, папярэднічала сустрэча з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Малады фронт і прадпрымальнікі сёння былі выслуханыя дэлегацыяй ПАРЕ ў Менску. Парламентарыя ўшакавала інфармацыя, што беларуская міліцыя знішчае сімволіку Еўразвязу як нелегальную. Гвалтоўна прызваных у войсках рана кавячорку і Змітра Федорука абследавалі ў вайсковым шпіталі, але вярнулі ў свае часткі. На Магілёўшчыне сёння дзень цвярозасці. Крамы не прадаюць алкаголь. У аптэках вырас попыт на спіртавыя лекавыя настойкі. Прадстаўнікі лікёрагарэлачных заводаў папярэджваюць пра непазбежнасць павышэння цэнаў на сваю прадукцыю. На Лідскай абутковай фабрыцы рыхтуюцца да пераходу на 4-дзённы працоўны тыдзень. Сёння крамы Магілёўшчыны не прадавалі алкагольных напояў. Аблвыканкам абвясціў у рэгіёне дзень цвярозасці. Першы такі дзень адбыўся летась 27 жніўня. Паводле афіцыйнай інфармацыі, тады не было зарэгістравана забойстваў, цяжкіх цялесных пашкоджанняў, згвалтаванняў ды разбояў. Афіцыйна пра сённяшні дзень цвярозасці дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі пачалі паведамляць ад 17 лютага. Не ўсе, аднак, да яго паспелі падрыхтавацца. Рэпартаж з Магілёву.
А поўдні крама алкагольных напояў «Крышталь» сустракае наведнікаў з зачыненымі дзвярыма. На іх абвестка. У сувязі з днём цвярозасці крама зачыненая на санітарны дзень. Людзі спачатку грукаюць у дзверы, а потым чытаюць саму абвестку.
Мы проста прыйшлі падарак покупать. 23-му. Если хотела бутылку коньяка хорошего купить, подарить. Зятю, например.
Да, совсем ненормально. У кого-то выходные, у кого-то праздник. День рождения, еще что-то. Где можно купить спиртного? Нигде. Немножко неправильно это.
Это не очень добро. Например, я вот даже не себе хочу взять. Вот мне нужен человек отблагодарить. Хотел взять бутылочку коньяка и магазин закрыт. Это уже неудобство.
Так выказывались и люди, когда зачиненной крамы «Крышталь». Алкоголиками яны не выглядали. Меж тем, улада тлумачить необходимость проведения дня цвярозости, профилактика и социальных поводинов громадян. Ти есть сенс у проведения дня цвярозости? Пытаюсь у супрацовницы наркологичного диспансеру. Я нас подзадеться, что такие дни дозволят людям хотя бы задуматься про сменьшение уживания алкоголю.
В нашей культуре, в субкультуре, алкоголь непосредственно является одним из атрибутов повседневной жизни. Праздники никогда не обходятся без алкоголя, похороны никогда не обходятся без алкоголя. Люди ориентированы на то, чтобы не просто выпить, а выпить так, чтобы все это произошло с пользой.
Колькасць хворых на алкагалізм на Магілёўшчыне расце. 1 студзеня на уліку ў наркадыспансеры стаялі 5924 чалавекі. Гэтую колькасць трэба памножыць на 10, каб атрымаць больш-менш дакладную лічбу алкаголікаў, зазначаюць медыкі. Паводле іх слоў, Міністэрства аховы цяпер пераглядае падыходы да выяўлення колькасці алкаголікаў.
С учетом вот этой новой госпрограммы по преодолению пьянства и алкоголизма, с учетом вот этих всех пропагандистских мероприятий, профилактических мероприятий, все-таки заболеваемость должна снижаться. В 2008 году выявляемость составляет 300 на 100 тысяч населения.
Каша супрацовница наркологичного диспансеру. Днем цвярозости незадоволенные администрацией могилевских крамов. У одной из них поведомили, что сегодня не долечатся прикладно каля 11 миллионов рублёў выручкі. Адчувальныя страты зведуюць і шапікі на прыпынках гарадскога транспарту. Асноўны прыбытковы тут тавар – піва.
Вот если выручка разжал подёжками. Это никакого. Для людей. Они вчера брали кому надо два раза больше. Сегодня они в аптеке боярышник покупают.
Кажа гандлярка з шапіка на прыпынку. У аптэках спальных районаў Магілёва не хаваюць, што сёння больш прадалі лекавых прэпаратаў на спірце, настойкі глогу і сардэчніку. 27 жніўня, калі ўлады праводзілі першы дзень цвярозасці, магілёўскі медвыцвярэзнік не пуставаў. Сёння таксама, а палове на 16-ю там было трое чалавек. Пытаюся, а колькі чакаеце яшчэ? Не больш за 10, адказаў супрацоўнік медвыцвярэзніка.
Средняя наполняемасць суткі 17 чалавек. Где-то. В прошлый день трезвости у нас было 8 человек. Работают только вот эти кафе, бары, рестораны, а магазины же не продают. Ну, они где? Еще аптеки тоже есть. Для них боярышники и все такое.
Репортаж из Могилева. Дадам, што летась кожны беларус выпіў у пераліку на чысты спірт 12,5 літраў алкаголю. Плянка, пасля якой пачынаецца актыўная дэградацыя, 8 літраў на чалавека за год. Ну, а кіраўнікі прадпрыемстваў, якія выпускаюць алкагольную прадукцыю, кажуць пра нізкую рэнтабельнасць галіны. Сыравіна для моцных напояў істотна падаражэла, а экспартныя пастаўкі амаль згорнутыя. Прадстаўнікі лікёра-гарэлачных заводаў папярэджваюць пра непазбежнасць падвышэння цэнаў на сваю прадукцыю. З працягам тэмы Ігар Карней.
Начальник отдела сбыта Витебского ликеро-горелочного завода «Предвинья» Светлана Тихонова кажа, что для вытворца алкоголю подорожало практически все – от сыровины до накрывок на бутыльки. Шкло, до речи, выросло в кошти так само.
Плохо теперь стало рассчитываться торговля. Где-то снизилась покупательская способность, где-то раньше находили кредитные линии для расчетов. Теперь все это очень усложнилось, расчеты очень сложно. Соответственно, от этого и у нас же тоже проблемы, чтобы закупить сырье, материалы. Бутылка подорожала, колпачок, все услуги, естественно, по изготовлению.
Змітер Дайнека, один з кіраўнікоў прадпрыемства «Беларускае пітво», якое ў апошнія дні мінулага году прэзентавала новую лінейку абноўленай крамбамбулі, прагназуе падвышэнне коштаў на алкагольную прадукцыю. І хоць попыт на крамбамбулю пакуль перавышае здольнасці вытворчасці, па іншых пазіцыях рэнтабельнасць амаль нулявая.
Рэнтабельнасць практычна нуль у нас, таму кошты мы вымушаны будзем падняць у хуткім часе. Сыравіна ўсё даражэе, працаваць минус, никак ожидания нема, разумеется. Но покуда что дороже и дороже робится сыровина наша. Ситуация такая неоптимистичная. Если треба жить, працевать.
Как вы ставитесь до того, что зараз правоохочие органы инициируют компании цвирозости?
Смешные акции нет. Эффекта не будем, мне кажется. Это треба робить не раз на год и раз на месяц, а что дённый на протягу массы годов. Так-то не робится. За день уцепить кристаль.
А вот первый наместник генерального директора заводу «Минск Крышталь» Сергей Машков заявляет, что ихное предприятие кризис, коли закранул, то в меньшей ступени. Як крупливые господары, крышталевцы загодя поклопотились про сыровину и теперь не мают потребы набывать ее задорого.
Зерно, как заготовили его на целый год, так оно и не меняется у нас. Стекло, да, подорожело. Этикетка дороже стала. Основное сырье не подорожало. С сентября, возможно, будут проблемы. А сейчас пока нормально. Один момент есть. Это экологический налог на воду. Усиливает значительно затраты. 2,5 грамма стоит золото, столько и вода стоит. Вот это есть проблема. Но стабильность позволяет ее погасить.
Не сказать, что так уже зацепил кризис.
У нас нет. И мы в курсе были. Алкоголики во время кризиса будут последние. Они производители алкоголя.
Только генеральный директор Городенского ликеро-горелочного завода Неманов Анатоль Бубин запевнивает. Предприемство працует в раннейшем режиме. После отримания эксклюзивного права на выпуск горкой настойки Зубровка налажена ее экспорт у Польшу, где напой корыстается устойливым попытом.
Мы пока не ощутили. И рентабельность у нас как была, так и осталась. Пока нет. Пока нормально все устраивает.
Вытворцы алкоголю кажут, что экспорт спиртовых напоев опошним часом доводится страховать. Финансовые проблемы у замежных покупников, особливо у российских, не дозволяют гарантовать, что поставленная продукция будет оплачена у час.
Ці адбіваецца крызіс на алкагольным рынку? Гэта пытанне вывучаў Ігар Карней. Ну, а зараз Віталь Сямашка пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Про самодельного мастака, что у минулым веку жил на Личине, у вёсы Голдова чул давно. Оповедали, что, подобно славутому Перасмане, ён вырушивал кветки, да и малявал цудоўныя у своей натуральности картины. Однако, адрозненне от героя ведомой российской песни, Ружи даровал не неведомой акторцы, а своим одновязковцам. После того, как я доведался, что у тых мясцінах працуе и самый поспяховый фермер Личины Иван Орловец, вырушил, еду у Голдова. Моя подорожа у Голдова, что на Личине.
Подорожные нотатки Виталия Самашки позднее в нашей программе. Гвалтона призванных у войска Франа Кавячорку и Дмитра Федорука обследовали у республиканским войсковым шпитали, але с разных причин им отмовили у шпитализации. Юнаки мают проблемы со здоровьем, але находятся у своих войсковых частках. Івана Шилу так само обследовали у шпитале Лепелю. Керовництво частки виноватит его у симуляции и погрожая дисбатам. Подробязности подає Галина Бакунчик.
Франа Кавячорка скардзіцца на падвышэнне ціску пасля фізычных практыкаванняў, але пасля абследавання ў Менску яго вярнулі ў падпарадкаванне кіраўніцтва часткі, паведаміў свабодзе франкаў бацька Вінцу Кавячорка.
Нічога новага да яго вядомых хваробаў, это стан артэрыяльнага ціску і сэрца. Я мяркую, што ў Барановичах ён знаходзіцца, там камандаванне брыгады. Відавочна, што ён будзе для абследавання і магчымага лячэння кіраваны ў адзін з вайсковых шпиталёў, які пакуль што мы не ведаем. Але цікава, што сёння да хаты тэлефанавала падатковая інспекцыя, цікавілася франакам. Думаю, тут працуюць некалькі каналаў ціску, не заўсёды узгадняючы паміж сабой свае дзеянні.
Франка Вячорку не шпіталізавалі ў Менску з тае прычыны, што ён нібыта яшчэ не цалкам патрапіў пад юрысдыкцыю вайсковых медыкаў. Дмітра Федорука, якога абследавалі ў гэты ж дзень, адмовіліся шпіталізаваць, бо не было вольных месцаў. Медыкі заяўляюць, што Дмітру патрэбная аперацыя з прычыны варыкознага пашырэння венаў. Аднак гэта можа адбыцца не раней за 14 красавіка. Зараз Зміцер знаходзіцца ў сваёй вайсковай частцы ў Жодзіне, паведаміла маці Ірына Хвідарук. І вось як гэта пракаментавала.
Я думаю, што іх бы вчера абоих госпіталізіравалі, если б прэзідэнт, пасещая Магілёўскую бабушкіну крынку, не сказаў, што они должны служыць. Вот они по указанию прэзідэнта і пашлі служыць. Глава государства велел отпустить этих убийц в Гомельской области. Их отпустили. Здесь глава государства сказал служить, они пошли служить. Правда, очень интересно, он сказал, что они офицерами должны служить. Так, может, вот сейчас повысят.
У гэты ж дзень у шпіталі Лепелю абследавалі Івана Шылу. Ён скардзіцца на болі ў спіне і захворванні горла, якія таксама былі яшчэ да прызыву ў войска. Таму большую частку службы Іван правёў у санчастцы. З гэтай жа прычыны на яго распачаўся ціск з боку кіраўніцтва часткі, паведаміў свабоду. свободе Іванов батька Владимир Шила.
Во-первых, его виноватят в том, что он такой симулянт, много хворит. Это раз. Потом ему закидают вину, что он читает такие провокационные газеты, как «Наша Нива» и журнал «Архи». А ты размовы просто приватные, которые Иван ведет, это зараз уже назвали политической деятельностью. И навод уже начинает погрожать дисбат. Он занимается политической деятельностью, это незаконно, и вот мы будем нечто делать.
Завтра в суде Солигорску отбудутся попередние слухания у справе обскарджения решения призывной комиссии, якая дала дозвол на отправку Івана Шилы у войска без медичного обследования. Поводле Владимира Шилы, керавництва частки эту информацию от Івана Хавая.
Лёсам новобранцаў цікавілася Галіна Абакунчык. Ну а зараз некалькі свежых званкоў на свабоду. Слухачы рэагуюць на нашы актуальныя паведамленні.
Кто будет представлять Беларусь ради Европы? Прихильники Лукашенко вельми б не хотели, каб туды трапили представники белорусской оппозиции. Мое меркование такое, что коли Мартынов да іншыя не ожидают ехать в Брюссель репрезентовать Беларусь, то треба туды накировать соправдных патриотов от оппозиции.
Выступал министр наш иностранных дел Белоруссии и говорил о том, что требуют или с ЕС дружить, или с Россией. Такого делать мы не будем. Мы дружим со всеми, деловые отношения, дружеские отношения, мы славяне и так далее и тому подобное. Вот это молодцы. Я приветствую наше правительство и Лукашенко тут же рядом. Именно так держать. Надо дружить с Россией, которая всей сердцем к нам. Выдумывают тут всякие сверны пет, чепуха это все.
Любой каприз Александра Григорьевича незамедлительно выполняется. Например, захотелось Григорьевичу, и он приказал Наумову. И тот отпустил троих пуховицких мужиков, забивших своего одновязковца. Ни в одной нормальной стране, там, где правят законы, такое просто невозможно. Ему бы вежливо сказали, хотя ты и президент, ты не имеешь права совать длинный нос не в свое дело. А с другой стороны, если проводыр вдруг так подобрел, почему бы ему не попросить Наумова, чтобы тот отпустил троих мужиков из Волковыска? Они, кстати, никого не убили. Все это лишний раз показывает истинное лицо проводыра.
У городе Івацевичі у ночь с 15 на 16 лютого кончив життя самогубством 24-годовий Строков Олексій Михайлович. Працівник приватного підприємства «Профіцсістем». Олексій був стіплим, працевитим і неп'ючим молодим чоловіком, у якого жінка лежала у лікарні по заховуванні тяжарності. За опошні місяці його заробок не перевищав 270 тисяч рублів. Наш район займає перше місце у Республіці Білорусь по суїциду, 3 самогубства на тиждень.
Телефон для связи у Минску 266-39-52. Мы чекаем ваших звонков. Телефон на автоотказник працуя круглые сутки. Одразу после выпуску новинок подороже Виталя Сямашки у вёску Голдова, что на Литчине.